GPR Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataev. Rus hassahanasy Kreml tanqidçisi Navalnyň ýatan ýerinden gozgolup berilmejekdigini aýtdy. Rus lukmanlary Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenme gumany astyna bejerip alýan Sibir keselhanasynyň başga ýere äkidilip berilmejekdigini aýdýarlar. Bir belgili Omsk tiýdi kömek keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski 21 awgustda Navalnyň ýagdaýynyň çala gowlaşanyny ýöne Henizem durnuksuzluğunu aytti. 44 yaşlı korrupsiyaya karşı görüşücüğünü äkitmek sinanşığı onun canını xoup salır deyip Murakhovsk aytti. Huşsuz halda hastahananın ağır neyasaqları beceriş bölümünü alınan Navalnyni äkitmek üçün Nemis tiýil kömek uçur Omska vardı. Ol Nemis paytahtına varandan son Berlin'in şarait keselhanasını becerge almalıdı. Navalnyni metbuğu sekretari Kira Yarmış keselhananın alan kararını Onun canına gönümel xoup atlandırdı. Omsk'ın en camsı ve anıklayışsız keselhanasında kalmak ölüm xouplu deyip ol tweet yazdı. Navalnyň ýagdaýyna henizem resmi diagnoz goýulmady. Ýöne onuň topary alyp barýan işleri sebäpli onuň zäherlenenligine ynanýar. Omsk'ın birinji tiýiz kömek hastahanasynyň lukmany Anatoly Kalinichenko 21 awgustda habarçylara peşewde we ganyň düzümine Heniz zäherin anyklanmanyny aýtdy. Navalny 20 awgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka yarawsuzlandy we uçury Omskda we Sibirde plansyz gonmagy mejbur edip gysgaly keselhanaga yerleşdirildi. 21 awgustda Navalnyň metbuat sekretary onuň ewindeşi Ivan Zhdanovyň ýangy keselhanada bir polisiýa işgär Alekseýin bedenine hem onuň özüne hem de onuň töwereginäki adamlara ziýanly zäherin taplanyny aýtdy diýen sözlerini sitirledi. Bir gün ozal Omsk keselhanasynyň lukmany Anatoly Kalinichenko onuň ýagdaýyna zäherin sebäp bolanlygy anyk däl diýdi we bu mümkin bolan sebäplerin biridir diýip sözüne goşdy. Hemne bir näçe seljeri şişlerinin gödüňünde tutulýanlygyny Sağlık testlerinin geçirilýändigini aýtdy. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Robert O'Brien 20 awgustda guman edilýän zäherlenmäniň adatdan daşary aladylandyrýanlygyny we munyň ABŞ Russiýa gatnaşyklaryna täsir edip biljekdigini aýtdy. Ol ören batyrga ýadym, ol Russiýanyň içinde prezident Vladimir Putin'e garşy durup bilen ören batyrga siýasatçy. Biziň pikirlerimiz we dilegimiz ol we maşgalaty bilen diýip O'Brien Fox News telekanalına veren interviusunu aýtdy. Bu adatdan daşary mesele we gördü munun aňyrsyna ruslar bar bolsa bu biziň mundan beýlek ruslar bilen gatnaşyklarymyza täsir edip biljek zat diýip ol aýtdy. Navalnyň lukmany Yaroslav Ashikhmin Meduza beren gurrunyna oppozisiýa lideriniň bejergi üçin Ýewropa ewakuasiýa edilmelidigini Sebäbi günwatar klinikalarynyň öňe sürilýän zäherlenme sebäp bolan maddany tapmak mümkinçiliginiň has köpdigini aýtdy. Kreml Putiniň baş tanqidçisiniň ýarawsuzlygyndan habarlydygyny aýtdy we oňa jan taglyk arzuw etdi. Ýöne onuň zäherlenenligi barada aýdylýan gurrunlara esaslı deliliň heniz ýokdugyny aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov egerde zäherlenme tasdik bolan halatyna Rus kanun goryjy edaralarynyň derini uýuşyna başlajakdygyny aýtdy. Navalnyň çay satyn alan kafesi uçuru kabul ediş we howpsuzlyk barlygyny okudy yerleşýän bölümden aňyrda yerleşýär. Kanun goryjy edaradan bir çeşme TASS habar agentligine beren gurrunyny Dükkan işgärleri bilen geçirilen gurrundöşlüklörün olorun bolon zatlardan habarsızlygyny görkezýändigini aýtdy. Russiýada giň ýaýran korrupsiýany paş eden Navalny mundan ozal fizik hüjümlerden ezir çekdi. 2017-nji ýylda antiseptik boýag bilen edilen hüjümni onuň bir gödüne şikayet etdi. 2019-njy ýylyň iýulunda ol ruhsat berilmedik protestleri eden çağırışlar üçin 30 gün tutsak edildi. Tutsakluk döwründe ol ýüzüne çiş we gyzarma sebäpli keselhanaga ekidildi. Soňra onuň zäherlenenligi öňe sürildi. Soňky ýyllarda ol bir näçe gezek türmäge basyldy, prezidentlige dalaş etmäge göý berilmedi. Moskwanyň häkimligine dalaş etmeginiň öňe baglandy. Şübhesiz Navalny özüniň siýasy pozisiýasy we işleri sebäpli zäherlenýär diýip Navalnyň esaslandyran korrupsiýaga garşy gaznasynyň hukuk bölüminiň başlygy Vyacheslav Gimadi Twitterde ýazdy.